Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Enero 18, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. 8 katao, karamihan ay mga bata, ang kumpirmadong nasawi, samantalang 2 pa ang nawawala dahil sa matinding mga pagbaha nitong Lunes sa ilang bahagi ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Batay sa ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 4 ang naitalang namatay sa lalawigan ng Misamis Oriental, tig-2 sa lungsod ng Cagayan de Oro at lalawigan ng Zamboanga del Norte at 1 sa lalawigan ng Bukidnona. Karamihan sa mga biktima ay nalunod sa mga ilog at malalalim na lugar sa kasagsagan ng mga pagbaha, habang 1 ang napaulat na namatay matapos madaganan ng gumuhong pader. 1 bata ang patuloy na missing sa lungsod ng Iligan at 1 lalaki naman sa bayan ng Medina sa Misamis Oriental matapos matangay ng tubig baha mula sa umapaw na mga ilog. Unang bumuhos ang malakas na ulan sa malaking bahagi ng Northern Mindanao at karatig lugar bandang 2 ng hapon itong Lunes dahil sa epekto ng nalusaw ng low pressure area at buntod ng cold front. Batay sa pagtaya ng PAGASA, katumbas na 1 buwang ulan ang bumuhos sa loob lamang na 5 oras at nagdulot ng mga pagbaha, kung saan kabilang sa matinding tinamaan ay ang sentrong bahagi ng Cagayan de Oro City. Agad isinailalim sa State of Calamity kahapon ng madaling araw ang buong lungsod ng Cagayan de Oro, kung saan umabot sa mahigit 1,000 mga pamilya ang nagsilikas at halos 5,000 mga residente ang direktang naapektuhan. Nasa 1,800 mga mag-aaral naman ng University of Science and Technology in Southern Philippines sa Cagayan de Oro ang na-stranded dahil sa hanggang leeg na lalim ng tubig baha. Patuloy ngayong suspendido ang biyahe ng mga barko at iba pang sasakyang pandagat patungo sa mga karagatang sakop ng Western Mindanao, bagamat nalusaw na ang low pressure area o LPA na huling namataan sa silangan hilagang silangan ng Zamboanga City. Ayon kay Lieutenant Commander Alvin Dagalea, hepe ng Philippine Coast Guard Station sa Zamboanga City, binawalan nilang makalayag ang lahat ng barko na biyaheng basilan, sulu at tawi-tawi dahil sa maalong karagatan na. Una dito ay naglabas ng gale warning ang PAGASA sa malaking bahagi ng rehiyon dahil sa masamang panahon na. Kinumpirma kahapon ng Coast Guard na 1 cargo vessel na may kargang mga semento ang tumagilid habang naglalayag malapit sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City. Nailigtas naman ang 10 mga tripulante ng barko na patungo sana sa lalawigan ng basilan na. Batay sa pinakahuling abiso mula sa PAGASA, naapektuhan ng ibang weather system ang LPA kaya tuluyan itong humina. Subalit aasahan pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, partikular sa Hilaga at Caraga region dahil sa tail end ng cold front. Ang nasabing weather system ay nagdadala ng makapal na ulap na halos walang paggalaw sa loob ng ilang araw, kaya binabaha ang mga lugar na inaabot nito. Pansamantalang inilikas kahapon ng lokal na pamahalaan ng Surigao City ang mga residente ng 1 komunidad doon dahil sa natagpo ang antigong bomba na pinaniniwalaang mula pa sa 2 digmaang pandaigdig. Ayon kay Chief Inspector Joel Leong, tagapagsalita ng Surigao City Police Office, nakita ang vintage bomb na tinatayang may bigat na 500 kilo sa 6 na metrong hukay sa compound ng Surigao City National High School. Sabado pa ito natagpuan ng mga manggagawa ng 1 construction company at pansamantalang dinala sa garahe ng kanilang kontraktora. Nang makuha ang ulat hinggil sa bomba, agad anyang pinulong kahapon ng umaga ni Surigao City Vice Mayor Alfonso Casura ang kanilang crisis committee. Lumabas sa pagsusuri na aktibo ang naturang vintage bomb at posible pang sumabog, kung kaya't nagdesisyon ito na agad ilipat sa ibang lugar. Agad namang nagpatupad ng forced evacuation ang Surigao City sa mga residente na napasok sa 30 metrong danger zone sa paligid ng Bernadette Village sa Barangay Luna kasabay ng ginawang paglilipat sa bomba. Sinabi ni Leong, dinala ito sa kampo ng 38th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Badas, Bayan ng Placer, sa lalawigan ng Surigao del Norte para doon na i-detonate. tututukan ng bagong talagang commander ng Western Mindanao Command o WestMINCOM ng Armed Forces of the Philippines, Major General Carlito Galvez, ang pagbura sa bandidong Abu Sayyaf at Maute Group bilang pangunahing misyon na ito'y kasabay ng formal na pag-upo ni Galvez kahapon bilang bagong hepe ng WestMINCOM sa lungsod ng Zamboanga matapos ilipat mula sa 6th Infantry Division ng Philippine Army na nakabase sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanawa. Sinabi ng opisyal na kanila pang paiigtingin ang nagpapatuloy na mga operasyon laban sa Abu Sayyaf sa mga lalawigan ng Basilan, Sulu at Karatig Lugara. Dagdag na tropa din ang kanyang ipapadala para tumulong sa pagtugis sa mga miyembro ng Maute Group sa lalawigan ng Lanao del Sura. Malaki din anya ang magiging papel ng mga lokal na pamahalaan at mga non-government organizations sa mga ikakasang kampanya laban sa terorismo sa mga lugar na sakop ng kanilang tropa. Pinalitan ni Galvez bilang WestMINCOM Commander si Lieutenant General Mayoralgo de la Cruz habang itinalaga naman bilang bagong hepe ng 6th ID si Brigadier General Arnel de la Vega. Nakilala bilang peace builder si Galvez at naging aktibo ito sa peace process sa Moro Islamic Liberation Front nang italaga ito bilang chairman ng ceasefire committee ng gobyerno. 10 mga kalahok sa 2017 Miss Universe ang paparada ng mga kasuotan na tampok ang mga disenyo ng katutubong Bagobo at Mandayan ng Davao sa gaganaping fashion show bukas sa lungsod. Ayon kay Roberto Alabado, ang director ng Department of Tourism sa Davao Region, mismong mga designers mula sa Davao City ang magbibihis sa mga Miss Universe candidates para sa Mindanao Fashion Show na gaganapin sa SMX Convention Center. Karamihan sa 10 mga designers ay miyembro ng Davao Fashion and Design Council Foundation Incorporated. Nasa 30 mga Miss Universe beauties ang lalahok sa fashion show kung saan magiging tampok din ang mga disenyo ng iba pang katutubong tribo mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Emmy Englis, isa sa mga leader ng grupo, malaking karangalan para sa mga lokal na fashion designers ang makasali sa Miss Universe fashion show. Anya, ibinigay nila ang lahat para masiguro na masiyahan ang mga kalahok sa kanilang disenyo at mas lalo pang makilala ang mga produkto mula dito sa Mindanao. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.